นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับถ้าอาจารย์ใช้คำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงความรู้สึกขันห้ากายและใจนี่เองนะครับไม่ใช่แค่ร่างกายนะรู้สึกตัวก็คือขันห้าที่มันนั่งเนี่ยคือร่างกายที่นั่งใจที่ปรุงแต่งร่างกายก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายเขามีหน้าที่ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วก็ต้องเสื่อมสลายนั่นคือหน้าที่ของรูปเพราะรูปนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นน่ะเขาเป็นของเสื่อมอยู่แล้วแปรปรวนดินมากไปก็ไม่ดีดินน้อยไปก็ไม่ดีดินนะก็เป็นของแปรปรวนน้ำไฟลมก็เป็นของแปรปรวนมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาคราวนี้เมื่อเราเอาร่างกายเนี่ยมากินดินกินน้ำไฟลมเราเอาดินน้ำไฟลมมาแล้วกินดินกินผักกินหญ้าเนี่ยกินธาตุดินเราดื่มน้ำก็เป็นธาตุน้ำเราเอาของโลกมาธาตุลมเราก็หายใจเอาของโลกเข้ามามาซ่อมแซมธาตุไฟแล้วก็อุณหภูมิร้อนหนาวเข้ามาปรับในร่างกายเพื่อให้คงสภาพอยู่ได้อย่างธาตุไฟเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอาหารที่เรากินเข้าไปฉะนั้นธาตุในร่างกายก็มีดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันซึ่งตัวมันเองก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เสื่อมแล้วเราเอามันมาในร่างกายเพื่อมาซ่อมแซมแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็เอาคืนกลับไปหายใจเข้ามาเสร็จแล้วก็เอาหายใจเอาอากาศหายใจของเราเนาะออกไปกินอาหารแล้วก็คายเอาอาหารของเสียเราออกไปนั้นเราเอาของเขาเข้ามาแล้วมาซ่อมแซมแล้วก็เอาของออกไปคืนเขาเขาก็ไปซ่อมแซมตัวเขาเองมนุษย์ก็เหมือนเป็นผู้ที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาและมนุษย์ก็เป็นผู้ทำลายโลกนี้โลกที่มาเนี่ยก็เป็นโลกของวัตถุนั่นแหละโลกของใบเนี่ยก็เป็นรูปแล้วก็เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้นามเราเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเพราะโลกธรรมชาติมันต้องเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วก็คือดินน้ำไฟลมคราวนี้จิตก็คืออารมณ์ทางใจอารมณ์ทางใจเนี่ยมันจะมี3ขันธ์เขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาสัญญาและสังขารเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกสุขทุกข์สุขกายทุกกายสุขใจทุกใจแล้วก็อุเบกขาคือเฉยๆสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้สัญญาจะจำเรื่องอะไรบ้างเรื่องอดีตแล้วก็ไปหมายว่านี่คือเด็กสิ่งนี้นี่คือปากกานี่คือสีขาวนี่คือสีแดงอันนี้คือชื่อนี้หมายอะไรต่างๆอันนี้มองแล้วเป็นเงินสีเขียวก็หมายถึงผ่านได้สีแดงก็แปลว่าหยุดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการกระทบไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นและรสสัมผัสหรือนึกคิดไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ตรงที่ขันห้ามันเกิดตรงที่จิตขึ้นวิถีนั้นน่ะเวทนาความรู้สึกกับสัญญามันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเวลาที่เราเห็นเนี่ยเวทนาสัญญาก็เกิดขึ้นเวลาที่เรามีความสุขความทุกข์เวลาที่ได้ยินได้กลิ่นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรเวทนากับสัญญามันเกิดพร้อมกับทุกจิตทุกขณะขณะที่เห็นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกต่อการเห็นขณะที่เห็นเนี่ยเราก็มีจำได้หมายรู้ตรงนั้นแต่ยังไม่ปรุงแต่งมันแค่จำแล้วก็หมายแต่มันจะมาทางใจแล้วก็ปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรารู้สึกอะไรคันที่ขาที่แขนเราก็จะมีความรู้สึกที่มีเวทนาอาจจะสุขทุกข์ก็เฉยๆหรือว่าตรงที่เรารู้ว่าคันแล้วต้องเกาเนี่ยนั่นก็คือสัญญาทำงานแล้วมันคันแล้วเรียกว่าคันแล้วเราจะต้องไปเก่าเนี่ยสัญญามันทำงานขึ้นเองต้องไปเก่าเพื่อจะได้คลายความคันเพราะฉะนั้นหิวขณะที่หิวก็จะมีเวทนาเกิดขณะที่หิวเนี่ยมีความรู้สึกเวทนาก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกต่อการหิวอาการหิวแล้วก็สัญญาก็จะรู้ว่านี่คือหิวนะพอหิวเราจะต้องทำยังไงตัวสัญญาเนี่ยก็จะจำได้แล้วก็หมายรู้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รูปทำงานแล้วระลึกลงว่านี่คือการทำงานด้วยจิตไหลไปที่รูปเนี่ยขันห้าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วขันห้าเกิดเพราะมีทั้งรูปแล้วก็นามแล้วก็จิตไปผสมด้วยก็ไปเป็นเราที่รูปนั้นไปมีความรู้สึกผ่านรูปตัวที่สามของเจตสิกสามขันอารมณ์ทางใจก็คือสัญญาสังขารตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องอะไรบ้างวันๆแล้วก็ปรุงเรื่องของอนาคตเราก็ปรุงเรื่องกุศลเรื่องอกุศลนะก็จะมีการปรุงแต่งกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นการปรุงแต่งอนาคตก็ได้ พราะฉะนั้นเจตสิก3ขันธ์น่ะจริงๆมันมี52ตัวแต่คราวเนี้ยเวทนามันมีความเด่นและความเป็นใหญ่ในเรื่องของการเสวยความรู้สึกงั้นความรู้สึกต่อการกระทบเนี่ยมันจะมีสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสทางใจที่จะเกิดจากการที่ผัสสะมันเกิดขึ้นทางปัญจทวารปัญจทวารก็คือทวารทั้ง5ที่เกิดในรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารคือรูปปัญจคือ5ทวารคือประตูทั้ง5ประตูทั้ง5เนี่ยมีหน้าที่ในการรับผลของกรรมเก่าแล้วไอ้ปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็คือผลของกรรมเก่าที่เราเคยทำแล้วมโนกรรมคือกรรมในจิตดวงสุดท้ายไปคิดอะไรก็แล้วแต่จิตไปจับความคิดนั้นความคิดนั้นก็ส่งผลลงภวังคจิตไปละหาผลของกรรมจากจุติคือการตายด้วยจิตดวงสุดท้ายจิตดวงต่อไปก็เอาผลของการคิดนั้นมารับผลแล้วก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายปฏิสนธิคือเกิดใหม่ในภพต่อไปปุ๊บปั๊บทันทีเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาขั้นพอเวลาตายจิตไปจับปุ๊บนั่นคือมโนกรรมในจิตดวงสุดท้ายส่งผลให้ภวังคจิตเอาผลของกรรมเก่านั้นส่งมาปฏิสนธิเป็นชาติใหม่ทันทีอาจจะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือผุดมีขึ้นโอปปาติกะพอผุดเปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือปัญจทวารแล้วก็ทำให้ทางใจและธรรมโนเกิดขึ้นซึ่งเป็นอายตนะทั้ง6คราวนี้ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นรูปซึ่งมันเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายความคิดของเราเราก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายจะผิวดำผิวขาวหล่อสวยจนเบาะมีความสุขอยู่บ้านหลังใหญ่หลังเล็กแต่งงานกับคนนี้เป็นลูกกับคนนี้ทำงานแบบนี้สนใจสิ่งนี้เป็นผลของกรรมเก่าทั้งนั้นแล้วกรรมเก่าเนี่ยมันส่งผลได้2ทาง1ถ้ากรรมนั้นครบองค์3กรรมนั้นก็จะพามาเกิดตอนตายทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถถ้าเราทำเอาไว้มันก็จะส่งผลไปเกิดในชาติในภพนั้นภพนี้แต่ถ้ากรรมนั้นน่ะเจตนาไม่แรงหรือทำแค่ไม่ครบทำแค่องค์1แล้วองค์2ไม่ครบองค์3เขาจะมาส่งผลที่หลังจากที่เราเกิดแล้วตอนเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสนธิการคือกรรมให้ผลแรงเลยไปส่งผลถ้าทำบุญตักบาตรด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะพาไปเกิดเป็นเทวดาหรือถ้าเกิดทำกรรมนั้นฆ่าเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างรุนแรงแล้วก็ตั้งใจฆ่าซ้ำแล้วจนกระทั่งตายกรรมตรงนั้นก็จะพาไปเกิดในอบายและแต่ว่าอารมณ์ที่ฆ่าหรือโกรธโลภลงก็พาไปเกิดทันทีแต่คราวนี้ถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์3ก็จะรับผลหลังจากปฏิสนธิการเขาเรียกว่าประวัติการประวัติการคือจิตดวงที่2จิตดวงแรกปฏิสนธิปุ๊บมันจะส่งลงภวังค์ภวังค์แรกจะเป็นภวังค์ที่รักษาภพให้เราใช้ชีวิตในการไปเกิดในภพใดเป็นเทวดาจะกินจะอยู่จะเดินจะเหาะจะลอยจะใช้ชีวิตอย่างไรเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์ก็ยืนตรงใช้ชีวิตแบบมนุษย์คิดแบบมนุษย์ไปเกิดเป็นหมามันก็ใช้ภวังค์ของหมารักษาภพแต่กรรมเก่าที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์มันยังอยู่ข้างล่างมันยังส่งผลไม่ได้เพราะมันอยู่ในคติที่เป็นอบายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอบายปุ๊บกุศลทั้งหลายจะลงไปข้างล่างเลยแล้วภวังค์ที่เป็นภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานก็จะขึ้นมารับแล้วก็จะควบคุมการใช้พฤติกรรมของความคิดแบบสัตว์เดรัจฉานเวลาหิวสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงจะสืบพันธุ์เป็นยังไงเวลาเดินสัตว์เดรัจฉานเดินยังไงภวังค์จะควบคุมแล้วจะทำให้ชีวิตอินทรีย์ควบคุมจิตและเจตสิกให้ทำงานแบบสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราพลาดลงอบายด้วยความไม่รู้ก็ทำให้เราวนอยู่ตรงนั้นแล้วภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานก็ไม่สามารถสร้างกุศลได้เพราะกุศลมันลงไปเบื้องลึกของภวังค์มันก็ทำให้มีแต่โลภและโกรธหลงและทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องวนอยู่ตรงนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำไม่มีสติรู้ทันว่าอารมณ์นั้นถูกอะไรควบคุมเราก็จะหลงไปสร้างภพโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำโดยไม่ครบองค์3ก็จะมารับผลที่ประวัติการคือหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่2เนี่ยพอไปเกิดเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั่นน่ะคือการรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมเสร็จแล้วมันทำให้เกิดการกระเทือนมาทางเจตสิก3ขันธ์งั้นรับผลของกรรมจบแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่จบเราก็มาเวทนาสัญญาสังขารมาปรุงแต่งต่อ พอมาปรุงแต่งต่อแล้วไม่พอเราก็สร้างเหตุใหม่เพราะฉะนั้นการกระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าเวลาที่ใจปรุงแต่งเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่ทำให้เราวนอยู่ในกองทุกข์เมื่อไหร่ที่กระทบแล้วเกิดความนึกคิดแล้วเราเกิดชอบไม่ชอบแล้วเกิดเวทนาเนี่ยเกิดความยินดีหรือพอใจหรือไม่ยินดีไม่พอใจในการกระทบหรือกระเทือนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดตัณหาแสวงหาในวัตถุกามที่กระทบนั้นหรือความรู้สึกที่กระทบนั้นพอกระทบแล้วชอบและอยากได้พออยากเนี่ยเขาเรียกว่าภวะตัณหาคืออยากได้อยากมีและอยากเป็นในสิ่งที่กระทบนั้นเห็นรถแล้วอยากได้เห็นบ้านสวยๆก็อยากได้เห็นอาหารดีๆแล้วก็อยากได้เห็นเขารวยก็อยากรวยเหมือนเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่ากามตัณหาเรียกว่าภวะตัณหาภาวะตัณหาในอยากได้อยากมีอยากเป็นในวัตถุที่กระทบแล้วคราวนี้พอกระทบแล้วนะเกิดความไม่ชอบไม่อยากได้ตรงที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตอนที่เราอึดอัดไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยไม่อยากเจอเลยนี่เราเรียกวิภวะตัณหาฉะนั้นกระทบแล้วทำให้เกิดราคะเกิดโมหะก็ได้กระทบแล้วเกิดโทสะก็ได้เกิดหงุดหงิดรำคาญใจอีกอันพอกระทบแล้วเกิดความเข้าไปยินดีพอใจแล้วไหลไปอยู่ที่มันแล้วอยากให้มันอยู่นานๆอยากควบคุมมันนานๆมีความสุขก็อยากเขาอยู่นานๆดูหนังก็อยากให้ดูนานๆเราไปหลงตรงนั้นเขาเรียกว่าไปเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเรียกกามตัณหาตัณหานี่จะหยั่งรากเข้าไปในจิตให้รากมันหนาแน่นทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เพราะตัณหาจะผลักให้จิตไหลไปจมกับอารมณ์พอตัณหาเนี่ยไปแสวงหาพอแสวงหาอยากได้ในอารมณ์นั้นจิตของเราจะขาดซึ่งอิสระภาพจิตจะถูกตัณหาอย่างรากเข้าไปแล้วก็จะไหลไปทันทีพอไหลไปจับอารมณ์ได้ปุ๊บก็อุปทานไปยึดพอตาเห็นไหลไปที่ตาไปยึดรูปนั้นเป็นของเราพอประกระทบแล้วยึดรูปเป็นของเราแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาคราวนี้ความโกรธก็ถูกยึดต่อเป็นความโกรธของเราพอกระทบแล้วเกิดความโกรธความโกรธจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาคือภาวะวิภวะตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปทานก็เลยยึดขึ้นมาเป็นตัวตนมีเราในความโกรธมีความโกรธในเรามีเราเป็นผู้โกรธมีความโกรธอยู่ในเราเมื่อโกรธแล้วเราเป็นเจ้าของความโกรธแล้วเราต้องแสดงตัวตนออกมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงออกมานี่คือตัวข้านะนี่ตัวกูนะแสดงด้วยอารมณ์โกรธตรงนั้นเขาเรียกว่าภพภาวะพบก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะความไม่รู้ไหลไปที่อารมณ์แล้วความรู้สึกปรุงแต่งตัณหาอุปทานยึดคราวนี้ก็ต้องแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคราวนี้ก็พบตัวเนี้ยทำบ่อยๆบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆมันได้สะสมแล้วหมักหมมเป็นตัวเราขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นอาสวะกิเลสเป็นตัวตนเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางๆเพราะความไม่รู้เนี่ยลงไปทำกรรมแต่ละครั้งกินแบบนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้จีบปากจีบคออย่างนี้ใส่เสื้อแบบนี้ชุดนี้คุยอย่างนี้ชอบอย่างนี้สนใจอย่างนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่แสดงออกมานั้นน่ะคือตัวเราทั้งนั้นเลยเราต้องพูดอย่างนี้ใครว่าเราต้องกัดเราต้องพูดต้องเป็นอย่างนี้กายกรรมแบบนี้นึกแบบนี้เป็นตัวเป็นตนทำบ่อยๆบ่อยๆมันก็เลยหนาเป็นตะกอนเขาเรียกว่าสันดานของแต่ละคนนิสัยเป็นจริตเป็นวาสนาของแต่ละคนขึ้นมาเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วมันก็ส่งผลของกรรมลงภวังคจิตภวังคจิตก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งที่สามารถมีความแก่กล้าเก่งกล้าในการที่จะรักษาภพที่เราไปเกิดในภพใดภวังคจิตจะเป็นรักษาภพตามกรรมที่เราทำมาจะต้องอยู่เท่าไรแก่ขนาดไหนจะต้องรับผลของกรรมยังไงบ้างภวังคจิตจะเป็นตัวรักษาภพที่เราไปเกิดแล้วนอกจากนั้นภวังคจิตจะยังเป็นห้องสมุดที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเป็นเหมือนไม้ผัดที่ส่งต่อทีละขณะจิตขณะจิตทีละชาติทีละชาติทำกรรมไว้ร้อยชาติที่แล้วมันก็ยังรอส่งผลอยู่แล้วอะไรเป็นเหตุที่จะได้รับผลกรรมของกรรมเก่าก็คือจิตปัจจุบันนี่เองปัจจุบันโกรธความโกรธที่เคยทำเอาไว้ในกรรมแต่ปางก่อนมันก็จะรอวันส่งผลเราก็จะไปดึงเชื้อของความโกรธผลของความโกรธเป็นวิบากที่เคยทำในอดีตมารับผลโลภหลงกุศลอกุศลที่เคยทำไว้ถ้าจิตเรานึกดีนึกชั่วมันก็จะเป็นตัวดึงเอาผลของกรรมเก่ามารับบางครั้งเราบอกเราไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยทำไมชาตินี้ถึงเป็นมะเร็งแต่ชาติที่แล้วล่ะก่อนหน้านั้นนะเป็นโจรป่าหรือเปล่าเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าไปทำร้ายเข้ามาหรือเปล่าเราบอกไม่ได้เพราะในภวังคจิตเนี่ยมันสะสมเอาไว้ทั้งชั่วและดีแล้วรอวันส่งผล แล้วมาชาตินี้ไม่เคยฝึกกุศลเลยไม่เคยทำคุณงามความดีเลยไม่เคยฟังธรรมเลยไม่เคยมีเมตตาเลยแล้วหลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองหลงชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเพราะเราทำเหตุของเรามานี่แหละเขาเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ของกรรมจิตปัจจุบันเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์ของกรรมของเรานะไม่ใช่ของพ่อของแม่จิตในอดีตของเรามันทำเอาไว้มันส่งต่อมารับผลของกรรมกรรมเป็นแดนเกิดก็คือเราเคยทำกรรมเอาไว้ตอนจิตดวงสุดท้ายนะคิดอะไรก็แต่มันพาไปเกิดแดนเกิดของเรามาจากความคิดของเรากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำความดีเอาไว้มันก็จะพามาคุ้มครองเรามันก็จะเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วที่สุดใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นไม่มีใครเห็นแต่ภวังคจิตสะสมแล้วเราเห็นด้วยตัวเราเองเราจำได้ด้วยตัวมันเองแล้วถึงเวลามันจะจัดสรรลงตัวอย่างงดงามขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขณะที่เจอวิกฤตของชีวิตกรรมมันจะจัดผลจัดสรรของมันอย่างงดงามกรรมจะยุติธรรมที่สุดเราอาจจะจำไม่ได้แต่จิตก่อนนั้นเพราะความไม่รู้มันทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้ให้เคยชินแล้วเราจะได้ออกจากทุกข์ออกจากการวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ได้หลักวันนี้เราจะฝึกได้เย็นวันนี้เป็นเย็นของวันที่1ของเนกขัมมะ3วันเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะเอาจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้นั้นมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามทำอย่างไรบ้างเราจะมาฝึกฝนด้วยกันจะเอาจิตที่มีคุณภาพมาตามรู้ตามดูแล้วฝึกขึ้นวิปัสสนาให้ได้วันนี้เราได้ศึกษาการฝึกสติซึ่งสติปัฏฐาน4เมื่อไหร่ที่จิตเข้าสู่สติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยตอนนั้นจิตเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางแล้วทางสายกลางเนี่ยก็คือทางที่ไม่หลงไปสุดโต่งทางที่ผิดนะสุดโต่งไป2ทางหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเพลิดเพลินอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เกิดเจตสิก3ขันธ์ปรุงขึ้นมาแล้วเกิดตัณหาอุปาทานต่อหรือไหลไปที่การเพ่งหรือบังคับแล้วควบคุมไว้ทรมานร่างกายเอาไว้เรียกว่าอัตตกิเลสมัฏฐานิโยคไปทรมานไปเพ่งเอาไว้มันเลยไม่เกิดทางสายกลางจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่ทางสายกลางเข้าสู่ทางที่ถูกได้ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ผิดอยู่ขณะที่ผิดคืออะไรขณะที่จิตไหลไปสู่ทางสายกลางทั้ง2เส้นนั่นคือจิตผิดละพอรู้ทันปุ๊บจิตก็ถูกละแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานอย่างที่อาจารย์ให้กันบ้านเอาไว้ทำกรรมฐานขึ้นมาข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเมื่ออยู่ที่กรรมฐานสบายๆตามรู้ตามดูในกรรมฐานนั้นเนี่ยเราก็ให้สังเกตกายและใจเราเวลาที่มีอะไรกระทบเนี่ยให้สังเกตเอาพอสังเกตเวลามีการกระทบแล้วให้เช็คที่ว่าจิตเราเป็นยังไงพอมันกระทบแล้วจิตไหลออกไปพอเห็นแล้วไหลไปเห็นพอเวลาโกรธแล้วไหลไปโกรธโลภแล้วไหลไปโลภหรือว่าถ้าโกรธแล้วกลัวมันจะโกรธกลัวจิตจะไหลเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้ถ้ามันมีทางสุดโต่ง2ทางเกิดขึ้นเราก็จะให้รู้ทันแล้วนำกลับเข้ามาสู่ทางสายกลางจะกลับมารู้1ขณะจิตจิตจะตั้งมั่น1ขณะจิตเพราะฉะนั้นจิตที่หลงไปเพ่งหลงไปที่อารมณ์ข้างนอกเป็นจิตที่มีประโยชน์ในการจะฝึกจิตรู้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฝึกให้รู้จิตที่หลงก็กลับจะทำลายเราเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความเพียรความต่อเนื่องเพียรอะไรเพียรเอากันบ้านอาจารย์มาฝึกแล้วฝึกตอนไหนฝึกตรงที่มันกระทบแล้วฝึกตอนไหนอีกฝึกตอนที่ทำรูปแบบนี่แหละฉะนั้นฝึกที่ทำรูปแบบที่อาจารย์ทิ้งให้เดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงสวดมนต์1ชั่วโมงเพื่อต้องการให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าเพราะนั่ง5นาที10นาทีเอาแค่ความสุขเดี๋ยวเราก็เพลิดเพลินในความสุขแล้วก็หนีสุขไปหาหนีทุกข์ไปหาสุขนั่งแล้วเบื่อเมื่อยแล้วจะหนีไปทำอย่างอื่นต่อความเข้มแข็งก็ไม่มีเกิดขึ้นอดทนขันติวิริยะก็ไม่เกิดขึ้นตอนนี้เรายังหนีได้แต่วันหนึ่งถ้าเราต้องนั่งรถพิการต้องนั่งรถเข็นวันหนึ่งต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งต้องเป็นคนป่วยวันหนึ่งที่เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นวันนั้นเนี่ยเราหนีไม่ได้เราจะทำอย่างไรเพราะเราไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งให้อดทนในช่วงที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราฝึกนั่งชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันอยากเลิกแล้วก็สังเกตซิว่าจิตเราอะสามารถมีสติรู้ทันกับวัฏฏานได้ไหมหรือว่าจิตเราสามารถมีสมาธิตั้งมั่นแยกมันออกจากอารมณ์ได้ไหมแยกทุกข์ออกจากกายจากใจจากจิตได้ไหมเ แล้วสามารถโยนิโสเดินปัญญาได้ไหม เพราะอย่างนั้นเราฝึกเพื่อให้อินทรีย์เราแก่กล้าต่อไปขันห้ามันต้องทำหน้าที่คือมันเสื่อมมันแก่มันเจ็บมันผิดหวังมันพัดพลาดเราจะสามารถอยู่กับมันได้เวลาโกรธมันจะสามารถรู้ว่าโกรธจิตไหลออกไปรู้ทันแล้วจิตจะออกจากความโกรธกลับมาที่ฐานความโกรธจะจิตจะแยกออกจากกันได้แล้วหันกลับไปทีจะเห็นความโกรธดับต่อหน้าก็ยังได้เลยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตฝึกมาดีแล้วมันถึงพาเราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกสติเนี่ยต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติคืออดทนด้วยนะเพราะกิเลสมันจะมาเยอะแยะนิวรณ์จะมาเยอะแยะแล้วต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราตั้งใจจะเข้าบวชช่วงพรรษา3วันนะต้องเข้าให้ได้เราต้องการจะรักษาศีล8ต้องทำให้ได้จะสวดมนต์นั่งกรรมฐานต้องทำให้ได้สัจจะคือสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วเราก็จะถูกมารขยี้เราแล้วพาเราไปเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกรรมแล้วไม่อยากปฏิบัติกว่าจะได้เป็นมนุษย์กว่าจะเจอศาสนาพุทธกว่าจะมีศรัทธาคำว่าเนกขัมมะนี่คือมาถือบวชเพราะเราอยู่ในเย่าในเรือนนะมีแต่วัตถุกรรมหลอกล่อมีแต่งานทางโลกมีแต่เรื่องที่ดึงเราแต่คราวนี้มันเนกขัมมะเนี่ยมีช่วงที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ออกจากกามออกจากบ้านไม่ได้นอนเบียดลูกเบียดเมียเบียดผัวเราออกมาตอนนี้เราได้ใช้เวลาในการปฏิบัติแล้วเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยศีลกับปัญญาด้วยเราจะสามารถเดินทางให้มรรคเราเจริญแล้วออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกสติจนตื่นขึ้นมาเมื่อสติอัตโนมัติเกิดมันจะสังเกตเลยว่าเวลาที่กระทบเนี่ยเราจะรู้ทันการกระทบแต่ถ้ากระทบแล้วจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งแสดงว่าสติเรายังไม่ดีข้ามขั้นไม่ได้ต้องฝึกทำไมไม่ดีเพราะยังฝึกไม่พอยังทำไม่เต็มที่งั้นการฝึกสติฝึกที่จิตจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์หรือจะล้างจานจะขับรถก็ฝึกสติได้ทั้งหมดเลยมันกายทำงานของมันไปกายทำรูปแบบกายทำงานในชีวิตแต่จิตก็ตามรู้ตามดูเราเอากายที่ทำงานเป็นฐานอยู่ก็ได้แล้วเราจะหาวิหารธรรมกายที่เคลื่อนไหวหรืออิริยาบถเป็นฐานก็ได้แล้วก็ฝึกเอาแล้วจิตไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จนกระทั่งจิตตื่นเมื่อจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะสังเกตเมื่อไหร่กระทบเราจะรู้ทันเวลาได้ยินเสียงจะรู้ว่าได้ยินเสียงเวลาได้ยินเสียงแล้วเกิดความโกรธจะรู้ว่าโกรธจิตจะไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วจิตก็จะไปถูกบังคับเอาไว้นี่คือผลของการฝึกเมื่อเราฝึกจนสติดีแล้วเราจะสังเกตว่าเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือมีความคิดเกิดขึ้นเราจะรู้ทันแล้วจิตจะตั้งมั่นรู้ที่ฐานเวลาได้ยินเสียงจะรู้ว่าได้ยินพอได้ยินแล้วชอบมันจะรู้ว่าชอบพอเวลากินอาหารแล้วอร่อยจะรู้ว่าอร่อยจะรู้ว่ากินแล้วก็อยากกินอีกก็จะรู้ว่าอยากสติสมาธิปัญญามันจะเกิดอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวการทำงานของเราทั้งกายและใจแล้วต่อไปจะไม่มีเราในการกระทบจะมีแค่สภาวะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียรไม่พอสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ไม่เกิดเพราะว่าเหตุของการที่จะให้สมาธิตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เกิดได้ก็คือตัวสมาธิที่ตัวสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4มันสติเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดแล้วอะไรเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4เกิดก็คือความเพียรความเพียรจนทีระสัญญาจำอารมณ์ได้จนทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วสติเลยเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ในสติปัฏฐาน4นั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าสมาธิไม่ดีจิตไม่รู้ไม่ตื่นเพราะว่าสมาธิไม่เข้มแข็งทำไมสมาธิเพราะว่าสติไม่เข้มแข็งทำไมสติไม่เข้มแข็งเพราะความเพียรยังไม่พอเพียรเล็กๆน้อยๆเพียรไปก็เพลินหลงเพียรก็เพลินหลงนั้นรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาจนสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อสติดีแล้วตั้งมั่นแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเลยมาอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดหรือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันเมื่อจิตรู้ทันแล้วจิตจะแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามนะถ้าเราได้เคยสดับฟังธรรมบ้างเราก็จะรู้ว่าการแยกรูปแยกนามนะมันมีด้วยกัน6ชนิด6แบบด้วยกันเราจะถนัดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับจริตของเราบางคนถนัดทั้ง6แบบเลยก็ได้2แบบก็ได้3แบบก็ได้เพราะฉะนั้นภูมิของการแยกรูปแยกนามมันมีด้วยกัน6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดนะบางคนก็ถนัดในการแยกขันธ์5 รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณบางคนก็ถนัดอายตนะอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบแล้วเกิดความกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วเกิดยินดีและยินร้ายกระทบแล้วชอบไม่ชอบนี่คือการดูอายตนะ12ก็จะเห็นด้วยนะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วโกรธได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบนี่คืออายตนะ12ธาตุ18ก็คืออะไรธาตุที่กระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดกระทบมาที่ธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะมีวิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6มีวิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นธาตุกระทบ6ธาตุรับ6วิญญาณธาตุที่รับรู้การกระทบอีก6ก็เป็น18เขาเรียกว่าธาตุ18อินทรีย์22แล้วแต่คนถนัดก็จะมีอินทรีย์ทางอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่แหละคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าคือจะรู้ทันการกระทบเพราะจิตเขาฝึกสติมาดีแล้วไงสมาธิตั้งมั่นแล้วเขาเลยมาแยกอินทรีย์22ก็คือเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเนี่ยจะมีอินทรีย์ในการรู้ทันการกระทบพอรู้ทันปุ๊บก็จะมีอินทรีย์ในการรู้ทันเวทนาก็คือสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาทุกครั้งที่อายตนะกระทบเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาแล้วก็จะมีอินทรีย์ทางความเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็มีชีวิตอินทรีย์ในการควบคุมจิตเจตสิกควบคุมรูปให้อยู่ตามอายุไขควบคุมนามให้ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนแล้วก็จะมีอินทรีย์ของพละในการตามรู้ตามดูอินทรีย์พละพลังก็คืออินทรีย์แห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาตรงนี้เป็นอินทรีย์ของจิตที่สามารถรู้ทันการกระทบและเห็นใจกระเทือนกระทบแล้วก็เถือนด้วยอินทรีย์แก่กล้าฝึกตามรู้ตามดูแล้วดูเหตุปัจจัยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าสู่ความเป็นโสดาบันมรรคและจนกระทั่งเข้าสู่โสดาบันผลจงเป็นพระอรหันตมรรคและจนกระทั่งเป็นพระอรหันตมรรคและจบกิจเนี่ยคืออินทรีย์ทั้ง22ตัวแล้วแต่ใครถนัดมีปัญญาขนาดไหนอันนี้ก็คือหนทางของการแยกรูปแยกนามอันที่4อันที่5ก็คือการแยกรูปแยกนามแบบเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนจะเห็นเลยเพราะความไม่รู้อ่ะทุกครั้งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกครั้งที่กระทบปุ๊บเนี่ยถ้าจิตเลื่อนเคลื่อนเข้าไปจับที่การกระทบมันก็จะมีการพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบคือผัสสะแล้วมันจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นก็คือเวทนาคือความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นปุ๊บเป็นเหตุให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นเมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์อุปทานเลยไปยึดเอาอารมณ์นั้นมายึดแล้วก็ไหลมาทำกรรมได้สร้างภพและสะสมชาติชรามรณะต่อไปนี่ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทคือวงจรของการเกิดของจิตแต่ละดวงแต่ละครั้งการเกิดของเราแต่ละชาติปฏิจจสมุปบาทจะเป็นตัวอันมีค่าที่ทำให้เรารู้ทันการเกิดการรับผลของกรรมการขึ้นของวิถีจิตและเห็นขบวนการการเกิดการดับของจิตแล้วสามารถควบคุมการเกิดการดับของจิตแต่ละครั้งควบคุมการเกิดการดับของจิตที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาติถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้วงจรของสังสารวัฏจะอยู่ในมือเราขึ้นอยู่เราจะเพียรต่อเนื่องหรือเปล่าบางคนก็จะเก่งเรื่องของอริยสัจ4ถ้าเกิดคนไหนแยกรูปแยกนามได้ก็เห็นทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจขันธ์5นี่เองเมื่อเห็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยกระทบปุ๊บจะเห็นสมุทัยกระทบปุ๊บเกิดอยากไม่อยากหรือหลงทุกครั้งที่กระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาเราจะรู้ทันเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์คือกระทบปุ๊บเกิดตัณหากระทบเวทนาตัณหารู้ทันแต่คราวนี้พอรู้ทันแล้วเนี่ยถ้าเราไหลไปจับมันก็หลงไปทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากวนอยู่ในกองทุกข์หลักของการปฏิบัติก็คือต้องเดินมรรคขึ้นมาถ้าเราอยากจะนิโรธเข้าสู่มรรคผลนิพพานจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีนั่นคือนิโรธนิโรธก็มีนิโรธแบบกำลังของสมาธินิโรธแบบตัดทางครับอาหารคือวิปัสสนาคือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนิโรธอันที่3คือนิโรธเป็นสมุจเฉทประหารคือมันดับเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วนิโรธอันที่4คือหลังจากดับแล้วกิเลสขาดแล้วเกิดปิติเกิดขึ้นนิโรธอันที่5คือดับเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากละสังขารไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจบกิจละนี่ก็คือแล้วแต่ใครจะเห็นในมุมไหนคือการแยกรูปแยกนามเห็นรู้ว่าเห็นได้แยกแล้วแยกอายตนะก็คือรูปนามนี่เอง พอได้ยินรู้ว่าได้ยินพอเห็นแล้วโกรธรู้ทันนี่คือแยกแหละหรือว่ารูปเดินเนี่ยกายเดินนั่งนอนพูดคุยจะเห็นรูปพอรูปเดินปุ๊บเวทนาเกิดที่รูปรู้ทันเวทนาทางใจเกิดรู้ทันสังขารปรุงรู้ทันมันจะเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นธาตุปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4แล้วแต่จริตของใครคราวนี้จะแยกรูปแยกนามได้ต้องเรียนรู้ธรรมะก่อนต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือขันธ์5ต้องเรียนรู้ว่าอายตนะภายนอกภายในมีอะไรบ้างพอกระทบแล้วมันกระเทือนทางใจยังไงบ้างต้องรู้อริยสัจ4รู้ปฏิจจสมุปบาทต้องเรียนเพราะประตู9เนี้ยเราไม่ได้สำเร็จได้ด้วยตัวเราเองเราเป็นสาวกคำว่าสาวกต้องฟังธรรมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องฟังต้องเรียนรู้แล้วก็สำเร็จได้ด้วยตนท่านเองแต่พวกเราไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นแต่เรามีโอกาสในการจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้งั้นฟังให้เข้าใจเราจะได้รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าแยกรูปแยกนามเป็นยังไงเดินรู้ว่าเดินนี้แยกหรือยังแยกแล้วเพราะกายเดินจิตรู้พอเดินแล้วคิดรู้ว่าคิดนี่แยกละเพราะฉะนั้นเราฝึกแยกรูปแยกนามไปแล้วอยู่กับปัจจุบันเมื่อแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากการที่ฝึกสติมาจนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันเลยเป็นเหตุให้มีการแยกรูปแยกนามได้ตัวที่ทำให้เราแยกรูปแยกนามได้คือตัวจิตถ้าจิตยังหลงยังไหลยังฟุ้งอยู่แสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งเพราะความเพียรยังไม่เต็มที่เมื่อความเพียรเต็มที่แล้วทำให้สติดีเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิเลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เลยเป็นฐานรองรับของจิตในการตามรู้ตามดูเมื่อจิตตื่นแล้วไม่พอต้องพามันเพียรแยกรูปแยกนามอีกอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นขันธ์อันไหนเป็นอายตนะพามันดูพามาเรียนรู้เอาจนกระทั่งมันเคยชินแล้วถ้าอยู่กับปัจจุบันจนจิตตื่นเห็นรูปเห็นนามแยกกันแล้วเห็นขันธ์เห็นธาตุเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทแยกแล้วต่อไปจะเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์5ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะเห็นอย่างไรเมื่อเราเห็นขบวนการของมันแล้วอยู่กับมันแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปเราจะเห็นกระทบปุ๊บทำให้ขันห้าเกิดขึ้นพอขันห้าเกิดขึ้นปุ๊บกระเทือนมาที่เจตสิก3ขันเสร็จแล้วเนี่ยกระทบกระเทือนแล้วเนี่ยจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเสร็จแล้วจะเห็นความยินดียินร้ายจะเห็นตัณหาจะเห็นอุปทานจะเห็นการไหลไปทำกรรมนั้นจะเห็นขบวนการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเกิดขึ้นของขบวนการของปฏิจจสมุปบาททำไมเห็นเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตไปอยู่ที่ขันก็เลยเห็นขันนี่คือทุกเนี่ยทุกครั้งที่มีการกระทบแล้วก็เทือนทางใจแล้วมันมีเหตุของการที่จะมีสมุทัยคือเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ที่กระทบนั้นทำไมถึงมีเหตุเพราะว่าเกิดความยินดียินร้ายในโลกที่กระทบนั้นเมื่อไหร่ที่เรายังชอบไม่ชอบภาวนาตรงเนี้ยดีเราชอบภาวนาแล้วก็หลงไปภาวนาต่อนี่คือภาวนาด้วยตัณหาภาวนาแล้วไม่ดีไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็ไปภาวนาอย่างอื่นก็ไม่ภาวนาเพราะตัณหานั้นเรายังถูกตัณหาหล่อหลอมเพราะอะไรเพราะเรายังหลงพอใจไม่พอใจยังมีตัวตนอยู่แต่ถ้าเรามีเหตุผลเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ต้องทำเพราะเป็นหลักของมรรควิธีเพราะฉะนั้นฝึกแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆสบายๆเวลากระทบแล้วสังเกตดูซิว่าใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยอาจจะเลื้อยมาด้วยเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรืออาจจะเลื้อยขึ้นมาด้วยความรู้สึกยินดียินร้ายหรือตัณหาอยากไม่อยากหรือเพลินหลงไปกับมันเพราะฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนทางใจตรงที่กระเทือนขึ้นมาทางใจเนี่ยมันได้เป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปทานที่ตั้งของการทำกรรมและเป็นที่ตั้งของการไปเกิดมีชาติชราและมรณะสมมติว่าถ้ากระทบเห็นแล้วเราโกรธความโกรธเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายความโกรธเป็นที่ตั้งของการแสวงหาด้วยตัณหาความโกรธเป็นที่ตั้งของอุปทานไปยึดปุ๊บเราเป็นคนโกรธความโกรธเป็นเราทันทีเราได้มาซึ่งความโกรธมีตัวตนละแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยอารมณ์ที่โกรธนั้นเมื่อทำสำเร็จแล้วความโกรธนั้นก็ถูกสะสมไปเกิดในภพของการโกรธก็คือเป็นนรกเพราะฉะนั้นความคิดทางใจเราเนี่ยมันทำให้หลงไปทำกรรมแล้วก็สะสมเพื่อจะไปเกิดรับผลไม่พอแต่ถ้าเกิดจิตดวงนี้เป็นจิตดวงสุดท้ายความโกรธนี้เกิดขึ้นเราไปจับความโกรธจับปุ๊บได้มาซึ่งพบคือสถานที่เกิดก็แล้วไปเกิดทันทีคือชาติแล้วไปชราคือไปเสื่อมที่นั่นทันทีรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูจิตให้เป็นไม่สังเกตรู้ทันขันห้าให้ได้เรายังสะสมพบอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝึกรู้ทัน สังเกตจิตก่อนยังไหลยังหลงยังเพ่งอยู่ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรที่ทำบ่อยๆเลยทำให้จิตเราตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้ก็มาแยกรูปแยกนามแยกขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเมื่อแยกได้แล้วต่อไปก็อยู่กับการแยกอยู่ในปัจจุบันไม่มีเราสวดมนต์ไม่มีเรานั่งกรรมฐานเดินจงกรมนี่จะสภาวะของขันธ์ธาตุอายตนะทำไปเรื่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจะเห็นรูปเห็นนามทำงานจะเห็นกายต่างทำงานใจต่างทำงานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปจะเห็นวงจรของทุกข์และการเกิดของทุกข์ทุกครั้งที่มีการกระทบขันธ์ห้าเกิดขึ้นมันจะกระเทือนมาทางใจเสร็จแล้วจะเป็นเหตุให้เวทนาและตัณหาเกิดขึ้นเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วกระเทือนกระเทือนแล้วชอบไม่ชอบตัณหามันจะเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นเป็นเหตุใหม่ของเราหลังจากรับผลของกรรมแล้วที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะมีสติรู้ทันในปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนำเอาสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานมาแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้กลับไปที่ฐานก่อนเพราะตัวผู้รู้ไม่มีงั้นเพียรเอาแล้วต่อเนื่องทำรูปแบบของเราไปแล้วตามรู้ตามดู